Hostem Dvojky Českého rozhlasu je dnes paní doktorka Vladimíra Strnadelová. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Pomalu se chystáme na zimu, díváme se po zimním oblečení, řešíme topení. Měla by se strava přizpůsobit i ročnímu období, které nás čeká, paní doktorko?
Určitě. Tak jako šatník, tak jako teplo doma by se měla přizpůsobit strava stejně tak ročnímu období. A v zimě opravdu ta strava by měla být víc zahřívající, víc nám dodávat teplo, víc nám dodávat takovou tu ochranu, protože samozřejmě venku začíná být zima, no teď ne, ale za chvilinku začne být zima a proto my si musíme vytvořit vlastně to samotné vnitřní teplo. To znamená, že bychom měli snížit syrové ovoce, syrovou zeleninu a samozřejmě bychom měli víc tepelně upravovat, víc vařit, víc dusit a zařazovat takové způsoby úpravy, jako je pečení, vaření v tlakovém hrnci a podobně. Ale tam je jeden velký problém, protože tak, jak to teď říkám, tak většina lidí po celý rok. A to je právě špatně, protože základem stravy se nám stalo pečivo, se nám stalo maso, slané věci, pečené tyčinky solené a brambůrky solené a to všechno velice zahřívá. A to lidi jedí celý rok. Takže vlastně potom, aby vůbec ten organismus se s tím vyrovnal, tak to musí něčím uvolnit, něčím schladit. Tak to dopíjejí syrovýma šťávama, syrovým ovocem, syrovou zeleninou. A to je právě ten bumerang, který se nám potom vrací. Takže ano, my bychom měli změnit stravu v zimě, ale my musíme změnit v první řadě stravu po celý rok, aby v létě víc ochlazovala a v zimě víc zahřívala. Pokud celý rok budeme na pečené stravě, tak nám to stejně udělá špatně po celý rok.
Můžeme třeba začít tím, že si budeme vybírat potraviny, které zahřívají?
Já bych spíš začala tím, že snížíme sůl a snížíme pečivo. Protože to pečivo je tak diktující, dennodenní pečivo je velmi diktující. A když to snížíme a dáme víc tepelně upravené zeleniny, dáme víc obilovin, luštěnin. Obilovin myslím rýži, jáhly, pohanku. Pohanka je vůbec na zimu velmi dobrá. Když tady toto uděláme, tak se nám daleko líp v tom bude manévrovat.
Znamená to, že když přistoupíme na určitý způsob stravování, že i posílíme svůj imunitní systém
v každém případě
a budeme odolnější před různými virovými onemocněními, bakteriálními onemocněními, která jsou třeba typická pro zimní období?
Určitě a ono to má dvě složky. Jednak, když budeme v zimě pít velké množství nebo vůbec pít syrové šťávy, ovocné i zeleninové, když budeme jíst cukr a podobně, tak se budeme opravdu ochlazovat. A budeme náchylnější, když budeme jíst velké množství jižního ovoce, budeme náchylnější k těm nemocem, protože nás to bude tu zemní vrstvu ochlazovat a potom vlastně opravdu ten organismus může onemocnět. Ale má to druhou složku. Ta je ta, že vlastně ve střevě, v tenkém střevě vzniká největší část imunity. Tam se školí imunitní buňky, tam vzniká vlastně ta imunita sliznic, imunita ochrany. A když budeme špatně jíst, když nebudeme jíst tak, jak odpovídá charakteru našeho trávení, což je velmi důležité, tak se vlastně ta sliznice střeva bude zhoršovat a klesat imunita, to střevo bude propustné, takže do krve se budou dostávat nestrávené molekuly bílkovin, chemické, toxické látky, což bude zase vyvolávat imunitní reakce a takto poškozená imunita potom může vést k různým onemocněním. Ať těm běžným virovým, bakteriálním, protože ten organismus se neumí proti ním bránit, ale také může to vyvolávat alergické reakce a potom i autoagresivní onemocnění. Střevo je velmi důležitý orgán po imunitní stránce, vstřebávání, takže tam ničím jiným ho nezlepšíte než správnou stravou.
Viry a bakterie by nezmohly nic, kdyby nenašly v lidském těle úrodnou půdu?
Správně. Ne, že nic. Jsou některé, které jsou velmi agresivní a opravdu i zdravé tělo se jim úplně neumí ubránit, ale to běžné, co je teďka, je spíš způsobené tím, že my opravdu máme horší obranyschopnost. A je to vidět i na tom, jak přibývá alergií. Protože dřív alergie byly velice málo, ještě když my jsme byli mladé nebo mladší, tak těch alergií bylo podstatně méně. Teď, když dojdete do školy a dojdete do první třídy a zeptáte se dětí, kolik, jestli ví, co je to alergie, tak půlku vám řekne, že má alergie, a druhá půlka ví, co to je. Což je velmi alarmující a velmi špatné, protože alergie je vždycky porucha imunity. A pak samozřejmě se to nese dál. Určitě takovým jednoduchou známkou, která samozřejmě není vždy, musíme uvažovat o víc věcech, ale víme, že děti umí mít horečky, vysoké horečky. A potom, když ten imunitní systém se zhoršuje, tak ty horečky už nejsou. A ten člověk má třeba rýmu, kašel a už nemá vysokou horečku. Ta horečka je obrana organismu. A my už nereagujeme tou přirozenou formou ochrany. Tou horečkou, spálením, odstraněním. A to je taky jednou ze známek toho, že ten imunitní systém klesá.
Pravdou je i to, že se změnil i pohled na to, kdy je člověk, nebo který člověk je zdravý nebo nemocný, protože takové říká se 2-3 chřipky, 2-3 rýmy, to je docela v pořádku, to je normální, to je, aby trénoval náš imunitní systém. A je to vůbec nutné?
Já si myslím, že není problém to, že občas jsme nemocný. Není problém to, že když opravdu se to v nás nakupí a přežene to i z prací.
Možná si potřebujeme odpočinout.
To bývá velice často. Ale organismus by měl zareagovat, tak jak jsem řekla, vysokou horečkou, odstranit to klidně, může být rýma, kašel, a za pár dní, za 3, za 4 dny bychom měli být dobrý. Toto se klidně 2x do roka může stát a neznamená to, že ten člověk nějak závažně nemocný. Spíš to, když jsou častější nachlazení, chronická rýma, alergické problémy a jiné takové vleklé chronické věci, to je daleko víc alarmující.
Na lidské tělo se dívá z pohledu celostní medicíny paní doktorka Vladimíra Strnadelová, je hostem dnešního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. My jsme, paní doktorko, mluvili o tom, že tím základním orgánem imunity je střevo, ale vlastně na tom trávení se podílejí i další orgány, tady slinivka, žlučník, žaludek, tak co právě tyto orgány vlastně dělají?
Složitější. Samozřejmě i střevo má spoustu dalších funkcí, trávicí a podobně, ale ten imunitní systém tam je a určitě ho nesmíme opomenout. Samozřejmě, my máme celý systém trávení, kde je dobré vědět, jak trávíme, protože vlastně podle toho charakteru trávení by mělo odpovídat naše strava. Protože když koupíte auto, taky víte, jestli tam lejete benzín nebo naftu. A to ostatní tam lít nebudete. Takže když si vezmeme náš trávicí systém, tak si musíme uvědomit, že prvním orgánem, kde začínáme trávit, jsou ústa. A tam se vylučují sliny, které obsahují látky, které začínají štěpit složité cukry. Je tam ptyalin, který štěpí složité cukry. Takže první věc, kterou musíme udělat, musíme důsledně kousat a proslinovat. To je zásada. Pokud to neuděláme, tak už v žádném dalším úseku našeho trávení to nedoženeme.
Já jsem slyšela, že 17x. Je to tak?
Já nemám ráda počítání, protože tak jako každý zaměstnaný člověk by z toho zbláznil. To nejde, počítat nejde. Ale rozhodně koušeme tak, aby jsme polikali tekutiny. Aby to bylo jako řídké, aby to byla hustší tekutina. Takže opravdu rozmělnit, rozkousat, nepolikat kousky. No a potom, když to jde do dalšího dílu střeva, tam se to smíchá s těma slinama, do dalšího oddílu tam je žaludek a žaludek vylučuje kyselinu solnou, kromě další věcí, a ta štěpí bílkoviny. A když ty bílkoviny se rozštěpí nebo začnou štěpit na jednotlivé složky, což jsou aminokyseliny, tam to trošku stagnuje v tom žaludku a jde to dál. A v tom tenkém střevě tam vylučuje naše slinivka zase enzymy, které rozkládají složité cukry i bílkoviny a játra, tam vylučují žluč, která postupně rozkládá tuk. A toto se vlastně děje v průběhu celých těch 8 metrů těch střev, kde se to postupně rozkládá a postupně rozkládá na jednotlivé složky, na jednotlivé aminokyseliny, rozkládá se to na jednodušší cukry a tak to jde do krve. A toto je ta zásadní věc, protože když my nerozložíme důsledně bílkovinu, ta bílkovina se nerozloží na ty jednotlivé aminokyseliny, tak bychom ji vlastně neměli možnost střebat, protože my bychom za zdravého těla měli střebat jenom ty jednotlivé částečky a tam potom v těle zase vytvořit svoji bílkovinu. Problém je tehdy, když my máme to střevo špatné, to střevo je propustné a ty celé nestrávené bílkoviny se dostávají do toho krevního oběhu. Toxické, chemické látky. Tam to vyvolává jednak tu imunitní reakci, jednak to jde do játer. Ty játra to pořád přefiltrovávají. Játra se zatěžují. Játra jsou orgán, který je velice citlivý na to, co jíme. Je velice citlivý na kvalitu střeva. Je citlivý na stres. A ty játra potom, když dlouhodobě zatěžujeme stravou, stresem, spoustou dalších věcí chemických v té potravě, nadbytkem tuku, nadbytkem všech těch zpracovaných potravin, tak potom ty játra hodně trpí. A játra potom vlastně ovlivní činnost žaludku, slinivky. Podle čínské medicíny vlastně játra kontrolují činnost žaludku, spolu spouští tu energii tráveniny dolů. Když se to neděje, ten žaludek se otáčí, vzniká tíha v žaludku, říhání, pálení žáhy a když to trvá dlouho, tak to poškozuje svěrač, objevuje si, vrací se potrava a podobně, ale také to ovlivňuje činnost slinivky. A když toto nefunguje, tak ta slinivka špatně tráví. Objevují se řičí stolice, nadýmání, objevují se únavy po jídle, chuť na sladké, protože nevyčerpám dostatek energie z potravy, nestrávím to dostatečně, dojídám to rychlým cukrem, ten zhorší slinivku, přemnoží ve střevě plísně, plísně mě zatěžují játra, produkují alkohol, aldehydy zatěžují játra a pořád chodíme dokola. Do toho dojde stres, nám se to mezi těma játrama a tím žaludkem stáhne, nefunguje to a tak to jedem den a den a ono to potom někam doplyne.
Mluvili jsme o těch bílkovinách, že žaludek je nestačí strávit a proto se to dostává do toho střeva. Je to proto, že je příliš těch bílkovin, že je mnoho třeba masa v žaludku?
Není to úplně takto, protože ono i slinivka tráví bílkoviny, ale může to být i tím, buď máme nadbytek bílkovin, že těch bílkovin je hodně,
čili
že to nestráví.
Maso, dejme tomu.
Ještě se k tomu dostaneme, ale třeba veliký problém je právě třeba bílkoviny z pečiva, protože když si vezmeme mouku, bílou mouku, tak vlastně ta bílá mouka je škrob a lepek. Tam už nejsou další ty složky a vlastně při pečení ten škrob obalí ten lepek. Lepek je bílkovina. Obalí ten lepek a vlastně v tom žaludku tou pevnou vazbou se to nerozloží. A ten lepek vlastně nerozložený jde do dalších oddílů střeva a tam poškozuje ty mikrokluky. On se natahuje, víme, jak když tahneme, když děláme buchty nebo knedlíky, jak se to táhne. Tak ten lepek takto poškozuje tu jemnou kvalitu těch mikrokluků střeva. A potom se to vlastně stává průchodným a může to vyvolávat, dostávat se ty bílkoviny do krevního oblehu a vyvolávat tu imunitní reakci. To je jeden z důvodů, proč to pečivo by nemělo být denodenním základem stravy. Nejenom proto, že to takto trávíme, ale protože už generačně jsme si pečivo udělali jako základ stravy. A ten problém začal v předminulém století na konci, kdy místo žernovů, což jsou mlýnské kameny, se začaly vytvářet válcové mlýny. A tam se oddělila obilka, oddělil se klíček a zůstalo jenom ta bílá mouka a ten lepek, nebo ten škrob a ten lepek. Začalo se to daleko víc zapékat. Ta bílá mouka pečená se stala základem stravy. Ne, že to pečivo pro nás bylo jako lidstvo špatné, ale nikdy se nepoužívalo tak často a nikdy se nedělalo tak špatně. A nikdy se nedělalo tak špatně po několik generací.
Pokud by bylo celozrné to pečivo?
V současné době je problém to, že většina celozrnného nebo naprostá většina celozrnného pečiva je bílá mouka od ruby. A ještě je to přibarvené. Ale to je první věc. Druhá věc je to, že to pečivo stejně by nemělo být dennodenním základem stravy, jak nikdy nebylo. Protože základem stravy by měly být obiloviny. Obiloviny jsou velice důležité.
Ale to je pečivo.
Ne. Vařené
přece
obiloviny.
Ano, housky a rohlíky jsou z obilí a z mouky.
To říkají všichni. Ano, máte pravdu. To je jenom polovina jednoho obilného zrna, a to je pšenice nebo žito, teda dvou. Ale my máme spousta obilí, rýže, jáhly, pohanka, kukuřice, amarant, kvinola, ječmen, oves. My máme spoustu obilovin. A když se je naučíme dělat ve vařené formě, jako přílohy, ale můžeme z nich z toho uvařeného udělat noky, knedlíky. Vlastně, když zpracováváme ty celá obilná zrna v této formě, tak vlastně jednak odpovídá to přesně charakteru toho našeho trávicího systému, krásně to strávíme, vyčerpáme z toho ty složité cukry, které plynule přechází do našeho krevního oběhu, zásobují energeticky celý ten náš systém i nervový a pak opravdu je to dobře.
Je tady jeden problém, museli bychom pořád vařit.
Ano, a to je ten základní problém, my bychom měli vařit.
Český rozhlas Dvojka.
Olzi Kaiser a Jiří Lábus vás zvou
každý pátek
krátce po 18. hodině k nám
ke Tlučhořům.
Dnes se nám Tlučhořovi pokusí říct vtip, ale vzhledem k tomu, že si neustále skáčou do řeči, bude to pro ně opravdu náročný úkol. Více uslyšíte v díle nazvaném příznačně Vtip.
Doktorka Vladimíra Strnadelová je hostem Dvojky Českého rozhlasu. My jsme skončili ten náš předchozí vstup tím, že nevaříme. A měli bychom vařit právě proto, abychom dokázali z té celozrnné mouky si dělat ty knedlíky, placky a podobně.
Ne z mouky.
Ne mouky, já pořád používám to slovo mouka. A
obilí.
Tak celozrnného obilí, to slovo mouka je zakázané.
Není. Není, taky používáme na zahuštění trošku třeba pohankové mouky a
podobně. Ale problém je s tím časem. Problém je právě to, že nás semlela civilizace svým způsobem, ano. Že lidé vlastně že lidé pracují celý den a že večer už to řeší takovým tím nejrychlejším polotovarovým způsobem. A to je ta chyba. I ten způsob vaření je jaký podle vás, aby se uchovaly ty vlastnosti potravin, aby se to dobře trávilo. Ono i to krájení někdy je důležité, protože
je důležité.
I do toho vkládáme určitou pozitivní energii.
My jsme změnili hodnoty. Já si myslím, že to je zásadní problém, my jsme změnili hodnoty. My příliš na sebe nedbáme, my se sice pěkně oblékáme, i krémy máme třeba kvalitní, ale nestaráme se o náš vnitřní organismus. Ty hodnoty opravdu spíš jsou ty pracovní a jiné, ale nemáme hodnoty to. V podstatě ani to, aby jsme byli zdraví, protože kdyby jsme si uvědomili, že chceme být zdraví, tak to nejzásadnější je to jídlo. Cvičení, psychika, jídlo. Nic jiného na tom zdraví tolik nepůsobí. Takže my, pokud chceme trošku změnit hodnoty a starat se o sebe, tak alespoň částečně tam musíme vrátit to, že budeme vařit, že to jídlo bude čerstvé. To je velice důležité. Obiloviny, luštěniny, ty opravdu můžeme uvařit třeba na 2-3 dny do zásoby. Ale to, co je zásadní, ta zelenina se musí sníst hned po tepelné úpravě, protože potom zahnívá, je kyselnotvorná a to škodí. Takže je pravda, že bychom měli vařit. Nemusíme vařit 3x denně, ale měli bychom vařit.
Teď tady padlo slovo kyselinotvorné. Já bych se dostala i k tomu, že dost často čteme takové inzeráty, že zajistíme odkyselení vašeho organismu, protože právě to správné pH je důležité pro naše zdraví. Tak jak je to s těmi kyselinotvornými potravinami, zásaditými potravinami a podobně? Je to zase nějaká hra taková jenom kolem nás?
No, napůl. Napůl, jak je to u všeho. Určitě. překyselení organismu je špatné, protože náš vnitřní organismus musí pracovat v lehce zásaditém prostředí, ty naše tkáně. Ne zažívací systém, ale tkáně. A to je právě to, co my zajistíme stravou. My jsme opravdu jako populace je překyselená. Ale proč? Protože to, co překyseluje, je cukr, tuk, bílkoviny a samozřejmě bílá mouka. A to všechno je vlastně 90% stravy. A proto, když to pořád děláme dál, máme založené stravu na pečivu, mase, tuku, cukru, tak to velice překyseluje. Dokonce i mléčné výrobky sice na úrovni žaludku jsou zásadité, protože neutralizují, ale když se rozloží, tak mají cukry a bílkoviny, hlavní základ. Takže zase na úrovni tkání jsou spíš kyselnotvorné. To znamená, že vlastně gro té stravy současného člověka je velmi překyselující. A když tomu připočteme to, co překyseluje, jako je chemie, záření, všechny ty stabilizátory, barviva, to, co na nás působí zvenku, tak ten atak na tu kyselost je velmi veliký. Proto opravdu tkáně jsou překyselené, organismus je překyselený a on to musí vyrovnávat. A vyrovnává to tím, že vlastně vyplavuje ze zásob minerály. Vápník, hořčík a další minerály. Tím neutralizuje to kyselé prostředí, aby vůbec mohl pracovat, jinak bychom nežili. A toto vlastně ztrácíme. Takže ten organismus ztrácí obrovské množství minerálů tímto způsobem. To, jaké je z toho východisko, je to, že ne, že budeme jíst jenom zásadotvorné potraviny. To nejde, my musíme oboje, protože ten organismus by pochopitelně nefungoval, vždycky musíme mít obě strany. Ale musíme to vyvažovat těma zásadotvornýma a to je hlavně zelenina. Ovoce, když sníme větší množství, tak zase tím cukrem už začne být kyselnotvorné. Ale zelenina je zásadotvorná a ta by měla být právě v tom základu stravy, ale není to tak jednoduché, protože lidi si představí, že si vezmou syrový salát a tím si pomůžou. Ano, syrová zelenina i tepelně upravená je zásadotvorná, jenomže náš zažívací systém je konstruovaný tak, že neumí rozložit větší množství syrové zeleniny. My nejsme kravička, nemáme 4 žaludky, nestráví se to tam, nerozloží se to, zatěžuje se slinivka. Tím pádem začne špatně fungovat metabolismus, dojídají to plísně a zase jsme u té kyselnotvornosti, protože ten metabolismus funguje špatně. Takže náš zažívací systém je konstruovaný na větší část zeleniny tepelně upravené, menší část syrové, tu strávíme, když to nemáme v nadbytku, ale zase, ta zelenina tepelně upravená se musí sníst hned po tepelné úpravě, protože jinak zahnívá a zase se stává kyselnotvornou. A proto vlastně většina zeměkoule, i my dříve, má položený základ stravy na obilovinách, luštěninách a tepelně upravené zelenině. Ať se podíváte na Asii, na Čínu, na Indii, Jižní Ameriku, Afriku, Arábii, všude byl základ obilovina, doplněná luštěninou a zelenina. A toto je ten základ, který vždycky lidé jedli. Já neříkám, že nemůžeme udělat žádnou výjimku určitě, ale základ stravy by měl být dobrý a ten to úplně vymizel.
Já bych teď obrátila maličko list, nebo posunula se k dalšímu tématu, ještě k obraně schopnosti organismu. Ta je v ledvinách také, kromě také jiného. Možná u těch ledvin bychom se měli zastavit právě teď třeba s nastupujícím zimním obdobím.
Určitě, protože ledviny jednak jsou sílem vrozené energie a jednak také mají určité části vrozené obrany schopnosti. Navíc ledviny jsou opravdu orgán, který teď v zimě je na vrcholu své činnosti, ale také je nejzranitelnější. Ledviny podle čínské medicíny zajišťují spousta funkcí. funkcí. Nejenom, že vylučují moč, ale třeba zateplují organismus, vyživují kosti, klouby, ale také řídí nádech, nasávání vzduchu, takže do určité míry ventilaci plic. Takže tam těch vlastností je hodně. A když ty ledviny máme slabší, což může být i vrozená dispozice, často to bývá, tak máme určité oslabení. A když na ty ledviny nebudeme hodní, a zvláště v zimě, kdy ty ledviny jsou na vrcholu, tak samozřejmě můžeme potom mít zdravotní problémy.
Jak bychom měli být hodní na ledviny?
Tak to, musíme si říct, že ledviny také nemají všechny nemoci nebo zatížení, slabší funkce ledvin, není to vždycky to samé, vždycky tam můžeme mít některé funkce slabší, některé silnější. Z toho všeho, co jsem říkala, protože ledviny vyživují ještě vlasy, uši, prostě tam těch věcí je hrozně moc a můžeme mít některé tady z těchto oslabených funkcí. Ale také my můžeme mít ty ledviny spíš, máme slabší tu zahřívací složku ledvin nebo tu ochlazující složku ledvin. Já to říkám hodně zjednodušeně. Ale tak to, takže ty lidé, které mají tu zahřívací složku ledvin slabší, jsou zimomřiví, mají studené ruce, nohy, občas je bolí v zádech, mají spíš tendenci třeba k těm bílým, ženy k těm bílým výtokům nebo i zánětu močových cest. A tady tyto lidé opravdu musí dbát na to, aby se hodně zahřívali. A zvlášť v zimě. To jsou ty košilky, o kterých už jsme tady několikrát mluvili.
Teplé
ano,
ponožky.
Určitě i ponožky, když máme opravdu, když jsme zimomřiví, tak ty ponožky jsou velice důležité, aby jsme neprochladli od těch nohou, protože na šlapce nohy začíná dráha ledvin. A tím pádem, když prochladneme od nohou, víme, že také častěji onemocníme. Určitě a takovým typickým znakem, to se píše i v učebnicích čínské medicíny, že se máme pacientů tady si spí v ponožkách, protože tam opravdu je to velkou známkou té slabosti.
A
slabosti ledvin.
Ti druzí, kteří jsou na tom tam, na
když
polu?
Je, ano, a tam tě zase příznaky je víc horkokrevnosti. Ty lidé, zase je to složitější, velmi to zjednodušuju, mají velkou horkost, potí se v noci, ale mohou tam být i úzkost a spoustu dalších jiných věcí, bolesti v zádech, podobně.
K vašim dotazům, milí posluchači, které posíláte, je jich hodně, tak se do nich pustíme, paní doktorko. 62letá posluchačka má bolesti v oblasti bederní páteře, třísel a kyčlí. Tak jestli stravou lze tuto situaci nějak změnit?
Já podle pár příznaků nedokáži udělat diagnózu. Já vlastně, když při své práci se setkávám s pacientem, tak v první řadě musím zjistit celý stav organismu, příčiny. Na to mě slouží velice podrobné příznaky od dětství. Vlastně potřebuji vědět, jak tomu organismu to funguje, vyvíjí se. A potom pochopitelně i na přístroji něco zjistím zátěže a takto. A těch příčin těchto problémů může být velice mnoho. Je pravda, že tam jenom z těchto příznaků mohou hrát roli ledviny a mohou tam hrát roli játra. Ostatní těžko můžu říct, protože je těch informací, které mám o paní, je velmi málo. Ale určitě se dá hodně udělat, jak stravou, tak ale by se na to měl někdo podívat, kdo udělá třeba kompletnější diagnostiku. Určitě bych ji doporučila, pokud jsou ty bolesti stahující, hodně takové křečovité, kdy ty vaziva jsou napnuté, tak snížit sůl, snížit pečivo, snížit maso, všechno to, co hodně stahuje a zahřívá. Je pravda, že tam může být třeba i nějaká počínající nebo už rozběhlá artróza v kyčli, což zas je otázka taky ledvin, jater a i toho trávení. Takže je potřeba na to se dívat komplexněji.
Paní Fialová se ptá, co má dělat ze 100 litry přírodního moštu, který jsme si s radostí minulý týden vyrobili, uložili do mrazáku s tím, že nám dodá po celou zimu vitamíny, a říkáte, že nemáme pít v zimě ovocnou syrovou šťávu. Co když si ho ohřejeme?
Je to lepší. Musíme taky počítat s tím, že vitamin C se ničí oxidací, skladováním. Tudíž jako opravdu na tu zimu to není už, vlastně nám to tolik nepřináší, přináší nám to osvěžení. A když si ho svaří, tak určitě to nebude tak zlé.
Paní Svobodová snídá už několik let vločky s jogurtem a ořechy, její 65. Nedávno se dozvěděla, že má omezit jogurty a mléčné výrobky, protože zamezují tvorbě vápníku. Poraďte prosím, jak je to tedy doopravdy. Ona si svůj život bez těchto ranních produktů neumí představit.
Já vím, je hodně lidí, kteří to takto dělají, a opravdu bohužel je musím velmi zklamat, protože není to zdravá snídaně. Je to z několika důvodů. Jinak opravdu ty mléčné výrobky nejen kvůli tomu vápníku, protože opravdu ten fosfor brání jaksi zabudování nebo vstřebávání vápníku. Ale ono, ta mléčná bělkovina, my vlastně od 2 let ztrácíme enzymy na zpracování mléčné bělkoviny. Ta mléčná bělkovina nám může škodit, může poškozovat imunitní systém. Není to opravdu ideální potravina. Ale tam je ještě jedna věc, protože vločky za prvé se musí vařit, nejenom zalit horkou vodou. A za druhé, obiloviny by se neměly kombinovat s jednoduchým cukrem. To znamená medem, cukrem, ovocem, rozinkama, jablíčkama.
A to je nebo všechno, mysli, to, ano, které se ano, tak už i prodává, ano, které nám tak radili, abychom si míchali dohromady.
Ano, protože ten jednoduchý cukr vypne trávení toho složitého. A celá ta obilovina se nestráví. Jednak to v těch střevech kvasí a jednak je to potravou pro plísně. Protože my ve střevech máme malé množství plísní, které potřebujeme, ale když je dobře živíme, tak oni se přemnožují, pak nejen, že zatěžují játra, mohou dělat různé zdravotní problémy, výtoky, záněty a podobně. Nejsou to zdravé snídaně. My ze začátku, když před, já nevím, 25 lety jsme na začátku psali první knížky a dělali první porady a podobně, tak taky jsme si mysleli, že je to zdravé. A potom postupem let, protože máme jedinečnou šanci a možnost, že my na těch pacientech vidíme, protože už to děláme spousta let, a zjistili jsme, že lidé se stravují velmi dobře. Nic nedělají a pořád mají zdravotní problémy, pořád plísně a pořád se to nehýbe k lepšímu. A když jsme rozebírali, co jedí, tak jsme zjistili, že jedí vločky s rozinkama, kaše s ovocem a podobně. A když jsme to jim vysadili, tak ty problémy zmizely.
Takže jenom kaše vločkovou, bez ničeho?
Ne, se zeleninou. Nejlepší kaše, když si uděláte rýžovou, jáhlovou, vločkovou, jakoukoliv, tak je nejlepší, když tam podusíme mrkvičku, cibulku, uděláme dyňové pyré, kvašenou zeleninu, semínka.
Zdraví vás Hanka s maminkou, moc jste jim pomohla, tak předávám jejich vzkaz.
Děkuji
a ještě
moc.
Jedna otázka před písničkou. Proč se lidem neřekne pravda ohledně olivového oleje, který je stále označován za nejlepší olej? Tento olej údajně neobsahuje kyselinu linolénovou, za to obsahuje 80% kyseliny olejové. No, tak to je jedna část dotazu.
Ano. No, on opravdu, ten olivový olej není tak špatný, ale nepatří mezi nejzdravější. Nejzdravější v podstatě u nás, kdo dostupné, jsou sezamový a slunečnicový, samozřejmě zastudena lisovaný. Ale důležité je, aby na tom oleji se upravovalo, aby se zabudoval do té zeleniny, ne aby se lil na syrové, protože tam potom to zatěžuje játra.
Ještě se ptá i na konzumaci lněného semínka.
Ano, konzumace všech semínek je velice dobrá. Slunečnicové, lněné, sezamové, dýňové, všechny semínka jsou výborné, ale musíme to udělat tak, že je opereme ve studené vodě, aby se smily povrchové plísně, desikační látky, a tepelně upravíme, protože pak jsou stravitelné. Vaříme z rýží, s jáhlama a podobně.
Včera jsem tě zase potkal, jen si nekýval na postrach.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Naše posluchačka Jana je vegankou, je jí dobře, nic není úplně samospásné a ani můj, ani váš postoj nemusí být ta nejpravda. Přeje nám hodně zdraví, vnitřní teplo. My se dostáváme k vegetariánství, veganství. Jenom i na to byly otázky od dalších posluchačů, tak poprosím o váš názor.
Není problém být veganem nebo vegetariánem, ale musíme vědět, jak hradit bílkoviny. To je to základní. Tak, jak to dělali lidé vždycky, a už jsme to tady dneska trošinku nakousli, protože my potřebujeme kompletní bílkovinu. Kompletní bílkovina nebo kompletní sada aminokyselin, které potřebujeme, tak musí být vždy splněna. To je důležité. A buď je to v živočišné říši, anebo v rostlinné říši. Žádná potravina v rostlinné říši nemá, nebo až na některé výjimky, nemá všechny potřebné aminokyseliny, nebo ne v dostatečné míře. Proto lidé vždy jedli kombinaci obiloviny a luštěniny na jednom talíři. Protože některé aminokyseliny esenciální jsou v obilovinách, některé v luštěninách. Když to přijde dohromady, vznikne kompletní bílkovina. To je důležité. Doplníme to tepelně upravenou a syrovou zeleninou, aby jsme vyvážili pH toho talíře. Tak to je základ stravy a určitě takto hradíme kompletní bílkovinu. O tom svědčí všichni lidé, kteří na celé planetě nejedí maso a je jich opravdu několik miliard. To není problém. Ale když chceme občas jíst maso, můžeme. Ale mělo by být kvalitní a nemělo by být jak jednou týdně. Protože pak zatěžuje tukem a podobně.
Léčba antibiotiky na gastritidu a z helikobakterií, tak jestli ona nepodstoupila antibiotika, léčbu antibiotiky, žaludek mě nezlobí, mám problémy s nadmutím břicha, poluštěna, jinak zelenině, kolonoskopie bez nálezu, tak helikobakter.
Jako z mého úhlu pohledu je to, protože já se opravdu na toho člověka dívám trošku jinak a trošku ve spojitostech, toto řeším velice často, protože vždycky u tohoto tam bývá v nepořádku střevo. Tenké, tlusté, přemnožené bakterie, plísně, zatížené a tím zatížené játra, které zhoršují ten žaludek. A pak se tam přemnoží ten helikobakter. Musí se to řešit komplexně. Nedá se řešit jedna věc.
Artritida a strava právě z hlediska celostní medicíny. Degenerativní onemocnění.
Degenerativní onemocnění vždycky souvisí s imunitním systémem, vždycky souvisí se spoustou věcí. U některého člověka víc jsou zatížené játra, u některého více ledviny. Vznikají tam různé imunitní problémy, které vedou k autoagresivním onemocněním, třeba u té artritidy. A toto se musí řešit opravdu individuálně. Vždycky léčba, základ musí být strava.
Borelioza, která se léčí antibiotiky.
Ano, léčí se antibiotiky, ale pokud nechceme, aby se dostala do chronického stádia, tak musíme zlepšit imunitní systém. A zase ten imunitní systém zlepšujeme podle toho, kde ten člověk ho má zatížený. Jestli není v pořádku střevo, zatížené ledviny, plicní systém, pře všechno je to dohromady.
Zdravá snídaně a večeře podle vás, jenom teď opravdu ve velké stručnosti,
ano,
jestli to vůbec
zdravá
je možné.
Snídaně, buď tak, jak naši předkové jedli, zeleninovou polévku nebo kaši se zeleninou. Zdravé jedno jídlo je dobré, když tam máme opravdu tu obilovinu, zeleninu, luštěninu. Zdravá večeře, buď tak to udělané, dáme si třeba rýži, dušenou mrkvičku, napařenou brokolici a k tomu třeba karbenátek z čočky. A nebo si uděláme nějaké nudle s brokolicí, s tempehem, podobně. Nebo nějaké placky s luštěninovou pomazánkou. Možností jsou tisíce. Je na naší fantazii a na tom, aby jsme o tom, jak trávíme, něco věděli a podle toho se živili. Ne podle toho, jestli ta potravina obsahuje ten minerál nebo onen, ale jak skutečně trávíme.
Potom v té rodině musí být opravdu jeden člověk, který se obětuje v uvozovkách, teď v dobrém slova smyslu to
chápu,
myslím,
to
pro ten začátek a opravdu tu rodinu bude pro tu rodinu připravovat jídlo právě s tím ohledem.
Ano, není to o tom, všechno, že zaměstnaný člověk by to nezvládl. Taky jsme zaměstnaný, plně zaměstnaný a dá se to udělat. Ale je pravda, že člověk musí vařit. Je pravda, že změna k tomu, aby jsme byli zdraví, vždy začíná v hlavě. Když změníme myšlení a budeme si říct, my za to stojíme, tak opravdu ten čas aspoň částečně na to vaření si uděláme.
Ano, a máme tu jednoho Milana, kterému se to nelíbí, že člověk je všežravec a má jíst všechno, ale tak ano, dobře, ať si každý zvolí to,
člověk je všežravec a má jíst všechno, to není problém. Důležité je, jak to poskládá.
Paní doktorko, já jsem z toho ve stresu, protože jsem chtěla všechny ty dotazy, které přišly, aby aspoň jsme to, na to odpověděli, aby padlo to důležité pro naše posluchače. Moc děkuji za dnešní návštěvu.
Také děkuji za pozvání.
Hodně zdraví přeji.
Vám také.
Já se také loučím, milí posluchači. Přeji dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. Hezký víkend, Táně Lekešová.